sí, a verdade é que, bueno, últimamente se fala moito nesos términos, pero eu creo que, bueno, aquí na Mariña o que precisamos é que veña xente, queremos que a xente nos visite, que veña a ver o que temos, e vamos, todos os turistas pues, deixan o noso territorio, sin duda ninguna, pues, moita riqueza, como decimos, bueno, os galegos que ven deitamos deles, é dicir, eu creo que eso é algo no que temos que estar orgullosos de que veñan a ver aquí a nosa comarca, bueno, sí que temos que traballar para estar preparados, evidentemente, pero vamos, que eso sempre é positivo para unha comarca que a xente te veña a visitar e que nos coñeza, ¿no?